bodo občutili prebivalci najrevnejših držav, posebej v Afriki. Lakota se bo podvojila in lahko povzroči več smrti kot virus sam. Pomagajte z SMS sporočilom Afrika 5 na 1919 in prispevajte 5 evrov. Možnost darovanja tudi na caritas.si ali 01 359 60. Hvala.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno prek spleta ali na 0800 15 58. Več na poceni elektrika.si. V Ribnici na frekvenci 104,5 MHz.
In zdaj vas vabim, da prisluhnete oddaji, ki jo je pripravila Nataša Ličen.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.
K pogovoru za Via pozitivo smo tokrat povabili gospoda Andreja Štera. Vsi ga zelo dobro poznamo, vodjo konzularne službe. Prijazno pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Andrej, z vami bi rada govorila o vašem nekem širšem opazovanju družbe, kako se ljudje odzivamo in kakšno družbo sooblikujemo. Kako bi tudi po izkušnji v času epidemije to povzeli? Ali smo se izkazali za človekoljubne, solidarne? Ali se ta sodobna družba, ki je precej prežeta tudi s potrošništvom, z materializmom, nagne predvsem v smer lastnega reševanja?
Izkušnja zadnjih mesecev je, vsaj v mojih očeh, v veliki, veliki večini pozitivna. Zato, ker se je izkazalo, da smo še vedno pripravljeni videti, prepoznati stisko v očeh sogovornika ali pa prositi, kar je še bolj pomembno, prositi za pomoč takrat, ko jo rabimo. Morda smo se celo naučili pogovor razumeti, da to ni samo, da jaz govorim in potem rečem hvala lepa, ampak da tudi poslušam, kar je tudi zelo pomembno. In kar je najbolj pomembno, pokazalo se je, da vreščeča manjšina vendarle ni v večini. Veste, če zdaj ocenjujemo recimo zadnjih nekaj tednov, ko smo tako kot slišimo zmagali, a ne? Potem bi si človek rekel, ja, vse je bilo vse tako nekako brez pomena, se ni bilo nič važno, pa tako naprej, ampak jaz vsakomur svetujem, da ne razmisli sam pri sebi, a je bil takega mnenja tudi konec februarja, pa konec marca, pa konec aprila, zato ker takrat smo bili pa kar precej zaskrbljeni in smo imeli izglede, da bo bolje, ampak tudi izglede, da bo slabše. Kakšna družba, kakšen narod, kakšna država se je odločila iti po drugačni poti. In zdaj smo ena redkih, ki lahko reče, da smo to prvo fazo epidemije nekako srečno in dokaj ugodno prebrodili. Prvo fazo. Zdaj, če smo se iz tega kaj naučili, potem je to še bolje. Če bomo pa vse te naloge ali pa vse te ovinke morali ponavljati, potem se pa jaz bojim, da tistega entuzijazma in pripravljenosti ljudi na sodelovanje drugič ne bo toliko, kot ga je bilo prvič. Prav zaradi tega, ker zdaj poslušamo, se je bilo vse skupaj nepotrebno. Opozorila jemljamo tako, kot češ, kar ne govorijo, jaz bom naredil po svoje. In zdaj tisti, ki se lahko miselno obnašajo, ne tvegajo samo za sebe. To je približno tako, kot v prometu, a veste. Zgodi se, da tisti, ki ne upošteva pravil, ni edini ali pa sploh ni najbolj nesrečen, da v nesrečo spravi koga drugega. In tukaj smo pred podobno težavo. Obnašati se moramo kot skupnost in razumeti, da kot skupnost lahko zajezimo ali pa odpremo bolezni vrata na široko.
Gospod Andrej Šter, vi imate veliko stika tudi z mediji, s predstavniki ali pa z glasom javnosti, kot radi sami sebi rečejo. Ali čutite na strani medijev tudi odgovornost prav v tej smeri, da nagovarjajo in prenašajo prave informacije naprej med ljudi? Ali ste razočarani kdaj na to kulturo javnega mnenja?
Jaz imam tako izkušnjo, da če je tema, v kateri teče pogovor ali pa ki je tema zanimanja, tudi medijev ali pa novinarjev. Če je ta tema resna, potem je pristop tudi primeren. Recimo k poročanju ali pa k upozarjanju na elemente COVID-19 so medijske hiše in novinarji večinoma pristopali z veliko mero odgovornosti in jaz skoraj nimam slabe izkušnje, kar se tega tiče. Potem, ko se pa to pomeša z dnevnopolitičnimi temami ali pa mogoče z kakšnim osebnim odnosom, pozitivnim ali negativnim, do kakšne politične grupacije, potem pa v Sloveniji žal prevlada ene vrste kanibalski princip. Ko pravzaprav pride na dan tista šala o sosedovi kravi. Ne? Ni pomembno, če meni, ampak sosedo mora tudi poginiti. A ne? In pa smo vsi brez krave. Jaz pa tako osebno sem mnenja, da če bomo dopustili, da v novinarstvu prevlada tisti navijaški ton, da je pomembno, čigav je, ne pa kako poroča, potem bomo ostali invalidna družba, zato ker za delovanje družbe, za delovanje demokracije, za delovanje človeške skupnosti je zelo pomembno, kdo poroča in ali poroča za odgovornostjo ali pa s kakšnim namenom, ki ni najbolj lep, je pa mogoče zato bolj pompozen ali pa populističen. Žal je tudi tega slednjega v slovenskem prostoru preveč.
Gospod Andrej Šter, sodeč tudi po vaši službeni odgovornosti, je pri vašem delu kar veliko nekega psihološkega znanja, opazovanja tudi tistega, kar ni na prvo žogo. Koliko tovrstnega vpogleda dobite in se je treba izobraževati, vas v tem pogledu življenje marsičesa nauči?
Imate prav, imate zelo prav. Jaz sem po osnovni izobrazbi sem pravnik, ampak malce pesniške svobode lahko rečem, da pravnega znanja skoraj da nisem uporabil ali pa potreboval pri svojem profesionalnem delu na tem mestu, torej kot vodja konzularne službe, redko kdaj. Če je kakšna pravna dilema, so ljudje, ki se na to mnogo bolje spoznajo.
So specializirani.
In jaz jim zaupam. Tukaj, če kaj pogrešam, je pa način komunikacije z ljudmi in način razumevanja različnih vrst sporočil, to, kar ste omenili. In biti dober ali pa zadovoljen v konzularni službi kot konzularni uslužbenec je težko ali pa je nemogoče za tistega, ki nima afinitete do dela z ljudmi. Lahko je študiozen, lahko je velik strokovnjak za, ne vem, ekonomijo, kulturo, gospodarstvo, karkoli že, ampak če ne zna delati z ljudmi, potem je bolje, da prej odide kot pa kasneje, zato ker ne bo delal dobro in ne bo zadovoljen sam in ne bojo zadovoljni tisti, ki pridejo z njim v kontakt. To je, moram reči, da je to lep poklic. Včasih celo prideš do občutka, da si lahko komu pomagal, ni pa lahek, zato ker se vsakodnevno srečuje s človeško nesrečo, težavo, stisko, pričakovanji, ki jih včasih je, včasih pa ni možno izpolniti in ljudje smo pač taki, da ko uresničimo svoj interes, večinoma odidemo in se ne damo še enkrat slišati ali videti tisti, ki pa ne uresniči interesa. Pa se oglasi sam in pošle pisma poslancu in ministru in nadškofu in vsem in vsa tiste pritožbe in tarnanja je potrebno razumeti kot smernico za naslednjič, da bomo vedeli, kako vse je za kakšnega posameznika njegov problem pomemben. Zato, ker je lahko banalen, ampak vendarle v tistem trenutku je za konkretno osebo ta problem najpomembnejši in iz nikakršne situacije se ni mogoče norčevati ali jo vzeti tako na lahko, kot češ, to pa sploh ne bomo obravnavali. To je osnovna napaka, ki jo sploh ne moreš delati v našem poklicu.
Kje se razvija ta empatija, moč oživljanja v drugega? je skoraj pogoj, da je človek tudi nekoliko duhovno zazrt v druge razsežnosti našega bivanja.
No, tist, ki bi imel človeka in človeško skupnost kot skupenih tehnicističnih enot, ta bolje, če se sploh ne postavi v vrsto. Torej, ne moreš mimo tega, da je tvoj sogovornik, da je ali na telefonu, ali osebno, ali mogoče na elektronskem sporočilu, v prvi vrsti oseba, ki ima ambicije, želje, težavo, pričakovanje in ti si tisti, ki moraš biti rešitev. Ne moreš se postaviti v vlogo, ja, bomo to preposlali, ko bodo odgovorili, vam bodo sporočili. Takih telefonskih posredovalcev nihče ne potrebuje. Potrebuje človeka, ki se je pripravljen najprej pogovoriti, že to je doskrat magična čarovnija, ne? Na koncu kakšnega pogovora, v katerem niti nisi ponudil kakšne velike možnosti, se sogovornik pogosto zahvali, joj, tako ste mi pomagali. In potem vidiš, da pravzaprav pogrešal je pogovor, ne? Magične palčke. In včasih je to tisto.
Vedno se izkazuje tudi, če so ljudje na uradnih, zelo udaljenih položajih, da največ to je ta človeškost, da sem človek človeku. In verjetno so zato ljudje tudi vedno hvaležni in še posebej, če dobijo dobro izkušnjo.
No, tle je potrebno upoštevati, da konzularna služba deluje sicer v okviru Ministrstva za zunanje zadeve, vendar obsega tudi 55 lokacij po celem svetu. Tam so naši kolegi in tukaj pride tisto, kar ste zdaj izpostavili, še posebej do izraza. Slovenski državljan ali pa tisti, ki želi komunicirati Slovenijo, je takrat daleč, lahko je v kakšnem tujem okolju sam, lahko je zaradi tega morda še bolj ranljiv, še bolj sam. Naš kolega, ki je na ambasadi, je tudi v enem mehnem kolektivu, kjer včasih sta samo dva, da je samo veleposlanik in tisti ta drugi. Tudi to je treba upoštevati, da se mora naš kolega ukvarjati z političnim poročanjem, kulturnim področjem, gospodarskimi projekti in na koncu ali pa na začetku, kakorkoli že vzamemo, biti na razpolago slovenski mami, ki se je rodil otrok, nekomu, ki mu je umrl svojec, nekomu, ki mu je propadla služba in želi nasvet, pomoč. In takrat si jaz predstavljam, da ljudje pričakujejo, da se jim bo posvetil v celoti. In zato jim skušamo, našim kolegom namreč, da je to poro, da se takrat res lahko posveti v celoti. Jaz trdim, da mora biti kombinacija kakšnega filmskega junaka v stilu Chuck Norris ali pa Lara Croft. Potem mora biti malo Lawrence Nightingale s svojo sočutnostjo, občutkom za pomoč in biti mora malo tudi tistega iznajdljiveža, ki če ne ve za rešitev, si jo mora pa nekako namisliti in jo potem tudi pomagati realizirati. Če je ta kombinacija, potem je zelo dobro. Včasih je pa treba komu tudi od naših kolegov ponuditi ramo za kakšno tarnanje ali pa ga opogumljati, veš, se bomo naredili pa tako naprej. In tudi to je del mojega poslanstva.
Gospod Andrej Šterplov, to me zanima, kaj vas polni, ko pride do takšnih zahtevnih situacij, ko se je kakšna stiska zelo usedla v vas, da ste jo pousebili, kam greste, kaj storite, kako poskrbite tudi za svoj notranji duševni mir? Ker to so velike odgovornosti.
Takrat se včasih tako ne v kakšni taki prav med ljudmi poznani pojasnenim namenom poslužim kakšne 9-dnevnice. Jaz grem ponovat k frančiškanom, tja hodim k maši in rečem, evo, tole bo pa 9-dnevnica, da se tole dobro izteče. In večinoma pomaga. Pomaga, da se imaš možnost včasih usest in se pogovarjati sam s sabo. A je tisto, kar delam, prav? A je namen, za katerega delam, pravi? In meni je tako v izziv ali pa v oporo. Če vidim, da vsi ne mislijo tako kot jaz in da se pač preizkusim. Da recimo nagovorim koga, ki mu mogoče moj namen popolnoma nič ni mar. Pa rečem, posluši se, je vseeno, kaj ti o tem misliš, ampak dejva se potruditi skupaj, pa bova tole naredila. A ne? Večinoma rata, ne? Večinoma rata pa se zato pogled na svetovni nazor mojega sogovornika ni nič spremenil. Ampak skupaj sva pomagala enemu tretjemu, ki mu je pa tisto mogoče rešilo en tak pomemben življenjski problem. Tako da biti moraš, torej, jaz skušam ostati najprej en čist normalen človek. Zato, ker če te katerakoli funkcija toliko prevzame, da nehaš funkcionirati kot človek, potem je čas, da se posloviš. Pa ne moreš več tam delati, zato ker si začel biti, si se inštrumentaliziral, kot pravijo teoretiki funkcionalnih družbenih razmerij. Takrat si nehal biti človek, ampak si začel biti vzvod. In to ni dobro. To, takrat nisi več sam svoj.
Gospod Andrej Šter je kar zahteven poklic, ker ko stopiš pred oči javnosti, nekateri so naklonjeni, drugi kakšno stvar vidijo povsem po svoje, ker imajo drugačne življenjske izkušnje, drugače razbirajo, pa se nam zdi to logično ali ne, in se je verjetno treba naučiti tega sprotnega čiščenja.
Imate prav, to je poklic, ki je vedno v javnosti in vedno se dogaja za ljudi in pred ljudmi. In če bi kdo želel kaj delati na tihem, ali pa tako, da se ne bi izvedlo, temu se sigurno ne bo izteklo. Včasih je kakšna taka stvar, kjer je vnaprejšnji dogovor, mogoče z oblastmi kakšne druge države, da bodo naredile kakšno gesto, pod pogojem, da se to ne bo izvedlo. To je recimo kakšna pomilostitev koga, ki ga izpustijo iz zapora, ali pa kaj drugega takega, kar res ni za javnost in je tak dogovor. O tem preprosto ne govorimo, ker bi bilo neprofesionalno. Bi bilo tudi lahko škodljivo ali pa nevarno za koga. Ampak sicer so to zadeve, ki se morajo vedeti, zato ker so vse narejene tako, da ljudje o tem morajo govoriti. Lahko govorijo, ampak morajo pa vedeti. In se pravi, da če veste dva, bi pol sveta.
Ja.
Če pa tri je, pa še ta drugi polovici povejo.
Kako bi ocenili transparentnost pri nas?
Zelo pogosto je to izgovor. Zelo pogosto rečemo, da bomo delali transparentno. Ne, takrat mene tako malo zaščemi, pa rečem, nekaj se sigurno dogaja tako, da je pomembno tako poudarjati transparentnost. Transparentnost seveda je. Ne. Če jaz živim transparentno, potem s tem nimam bene težave. Ne. Tam, kjer moram pa reči, to bomo pa delali transparentno, pomeni, da nekaj pa ne delamo transparentno in v tistem ne bomo govorili bomo pa v tistem, kar je transparentno.
Ker sicer je že kar naravno, da normalno ja, so čiste, ja, jasne, odprte stvari.
Čisti računi dobri prijatelji, a ne, ja, ali pa dolgi prijatelji. Men pride na misel ena primerjava, ki jo je seveda že dolgo nazaj povedal Načkov Stres, ne, ki je povedal, da strpnost, ne, je čist premalo. Če smo strpni, pomeni, da sam trpimo. Jaz vas trpim, ne, in sem do vas strpen, ampak sicer si mislim o vas vse mogoče, a ne? Ne, strpnost je morda začetek, ampak biti more pa razumevanje in biti more naklonjenost ali pa toleranca, ki se sprevrže v sodelovanje, to se pravi, vi boste povedali svoje mnenje, jaz bom povedal svoje mnenje in če sem strpen, bom rekel, ok, vse ste povedali svoje mnenje, ampak briga me. Ne, strpnost je čist premal in to je tudi transparentnost. Če jaz podarjam, kako sem transparenten, pomeni, da obstaja en del mojega življenja, kjer pa nisem, kjer sem pa zadrt, zaprt in skrivnosten. Meni ni treba podarjati transparentnosti, tako kot jaz ne trdim tisto, kako sem jaz pomemben, ker sem različen. Ja ne, sem pač različen, ampak če sem različen, ne bom tega obešal na zastavo in to usiljeval drugim. Sej, jaz lahko jem špinačo ali pa jo ne jem, ampak to ni zdaj moj atribut, ki je za na transparent.
Ker je tako osnovno pričakovano to,
ja,
da sprejemam.
Ja.
Gospod Andrej Šter, mogoče trčiva še ob zaupanje. Ali pred tem, da grem globalno, se vrnem še nazaj. se je izkazala ta značajnost Slovencev. Radi rečemo, da znamo pomagati. Tretjemu svetu še hitreje včasih kot lastnemu sosedu. Kako pa se je to izkazalo zdaj v času epidemije po vaših izkušnjah? So bili le osamljeni primeri, če je kdo rekel, kar pustimo jih, zakaj so pa šli, kar tam ne bodo? So bili to le osamljeni ali smo začutili v večini tisto željo, pomagajmo, to so vendarle naše ljudje?
No, jaz mislim, da so tisti grobjani so res ostali v manjšini. Ne? Meni, torej, dobro sem si zapomnil tisto, po mojem mnenju, malo zrežirano reakcijo ljudi v Velenju, ki so se prvi soočili s tem, da je tam nekdo dal na razpolago eno nastanitveno enoto za karanteno. Tam je bilo, torej jaz še zdaj mislim, da toliko ene take gromovniške grobjanskosti je skoraj nemogoče, ker tam so se pojavljala mnenja, kot češ, wow, zakaj pa k nam, kar ne grejo tja v en samski dom od rudnika, pa tako naprej. In je bilo treba povedati, veste, mi ne govorimo o enih, ki so prišli tam nekje od drugo. To smo mi. To je vaš otrok, moj sorodnik, moj sosed. To je tisti, ki ga pravzaprav njegova družina željno pričakuje in smo mu zdaj rekli, veš kaj, za svoje dobro in za dobro tvojih domačih boš le preživel en teden. A ne? In ljudje so to zelo hitro razumeli. In tudi moram reči, da še zdaj dolgujemo zahvalo tistim, ki so bili zaradi tega mogoče mal omejeni v svoji brezmejni svobodi in tako naprej. Še bolj se je to pokazalo pri tem, da ni bilo pravzaprav nikogar, ki ne bi razumel, da ta akcija, ki je tekla, da je imela mogoče prednost pred čem drugim, a ne? Mi smo takrat skoraj celo diplomatsko mrežo vključili v reševanje ali pa v pomoč tistim, ki so se recimo znašli v Laosu, na Tajskem, v Vietnamu, Kambodži in so si tam skušali organizirati zaključek svojega življenja na način, da so prinesli skoraj vse svoje premoženje tja. Bili so Slovenci, tukaj so pustili mogoče stanovanje, ki so ga dali v najem in potem se jim je zgodilo, da jih je tisto okolje začelo grdo gledati in jim očitati, ti pa nisi naš, zgini, a ne? Tudi tako, na zelo grobe načine. In jaz se spomnim ene gospe na Štajerskem, ki je rekla, poslušajte, mojega očeta moramo pripeljati domov, on pravi, da ga bojo tam sicer ubili, ne? In tisto oče je imel še 4 kompanjone. Torej, vseh 5 je bilo starih 400 let. Pol smo jim pomagali, smo jim res z iznajdljivostjo, ustrajnostjo in tudi na način, da so lahko svojci jim poslali denar, da so si kupili vozovnice, pomagali. Ampak takrat se je meni vendarle izkazalo, da tisti svojci, ki so bili tu doma, jih niso odpisali, jih niso pozabili, so vedeli, da so to njihovi, ne vem kaj, očetje, strici, kar kol že, ne. Lahko bi se izteklo drugače, lahko bi rekli, pa kaj nas briga, ne? Ta že 10 let ni bil tu. Kdo ga pa pozna? Ne? Ampak se je pokazali, da vendarle še damo nekaj na poznanstvo, na sorodstvo. Na to, da je nekdo dvignil roko in rekel, a mi lahko kdo pomaga. Tako da so dokazi, da ta solidarnost in to, kar radi rečemo, da smo razumevajoči do stiske drugega, da je obveljalo, a ne? En tak mejčken dokaz ali pa skromen dokaz je tisti tekoči račun, ki ga je odprlo Ministrstvo za finance, z namenom, da tisti, ki so mnenja, da jim je kakorkoli kdorkoli pomagal, ali pa da želijo nameniti kakšen znesek za delo služb, ki so prve na udaru, recimo patronažna služba, domovi za starejše, zdravstveno osebje v tistih sprejemnih centrih, da lahko nakažejo, vidite, tam se je zbralo mnogo več denarja, skoraj dvakratnik denarja, kot ga je država porabila za organizacijo prevozov tistih, ki so se vračali iz tujine. Porabili smo 350 000, kar je odvisno od tega, kdo presoja, lahko je to mnogo, lahko je malo, ampak dobili smo pa na tisti račun skoraj 700 000.
Ja.
In ne, da se to je namenjeno čist za druge potrebe, ampak jaz to razumem kot potrditev, da ljudje so razumeli, da so se v teh razmerah mogli eni za res zelo potruditi in tudi tvegati svoje zdravje, pa prisotnost doma, pa delovne razmere, ki so bile za res zahtevne in da jim je treba pomagati. Ne, da jim je treba dati denar, ampak omogočati dostop do zaščitnih sredstev pa do primernih delovnih pogojev.
Zelo je dragoceno, ko poudarjate, da ko se je vse skupaj začelo marca, aprila, smo bili zelo hvaležni za odziv takojšen tistih, ki odločajo. Potem, ko se stvari normalizirajo, pa kar hitro pozabimo in imamo zelo kratek spomin in potem takoj začnemo jadikovati in opozarjati, kaj vse nas moti. Zato je ta poudarek v najnem pogovoru danes zelo pomemben in potreben. Sami ste se že nekoliko zazrli v svet, gospod Andrej Šter, pa mogoče ostaniva pri tem globusu. Kaj pa zaupanje v svet? Vi ste veliko po svetu. Kako bi ocenili ta naš raznovrstni globus?
Ale naš svet je nekoliko razpadl.
Ja.
Mednarodni stiki so zdaj krepko pod udarom novih razmer, novih pogojev potovanja.
Se bo marsikje moralo začeti graditi na novo?
Absolutno. Včasih to sploh ni slabo. Zato, ker se bomo morda otresli kakšnega balasta, ki nas je pravzaprav že skoraj zasvojil. Veste, zelo moderno je bilo, kam greš pa ti na dopust? V Grčijo. Tja kot zmeraj. Šel bom s tistimi kot zmeraj. Vsi bomo šli na isto plažo, že vemo, kje bomo. Tako se bomo obračali levo, desno, šli bomo na odlično večerjo, že to vemo. A veste, to je ratalo kot ene vrste romano Dorvela 1984. Mislim,
namen se sprevržil nasprotje.
Ja, da to ni več dopust, to je ratala ena obveznost in pol je ratal socialni prestiž. Ne?
Uh-huh. Jaz pa še dlje.
Jaz pa na Maldive, ne? Jaz pa tja, jaz pa tako, veste, kamorkoli že, se je vse enkam, ampak a je to res še dopust? A je to že obveznost? In jaz mislim, da te obveznosti, to, kar je balasta, to, kar se je naložilo na vse tisto, upam, da se bo spodaj spet pokazalo, da grem jaz na dopust tja, kjer se dobro počutim, kjer se imam lepo in kjer morda kaj novega spoznam. Če je to zdaj v Moravčah, je v Moravčah, Limbarska gora je prekrasna vzpetina, ne? Sem prepričan, da polovica od poslušalcev Radija Ognjišče morda še ni bila tam.
Je.
Ja, pa je tako z Belo krajino in je z Koroško in je z Bohinjem in je lahko pri našem sosednjem gozdičku kakšna taka stvar. Pa jaz ne pravim zdaj, da moramo neobhodno ostati doma. Ampak dajmo razumeti, da takrat, ko preživljamo prosti čas, je to za naše veselje. Ne zato, da se pol hvalimo vsi ožgani od sonca in otroc naveličani od tega, da so spet tam bili. No, morda je tega konec, morda se bomo glede potovanj, ali pa morda nas bo to glede potovanj spametovalo. Vsekakor se bo dolgo časa spet gradilo medsebojno zaupanje med različnimi konci sveta. Recimo v Aziji, Južni Ameriki in Afriki smo bili belci prepoznani kot tisti, ki so prinesli bolezen. To je ena taka, ko ne rečem, en kliše, ki kot vsak kliše malce drži, malce pa ne, ampak je zelo trdovraten. Zelo se bomo morali potruditi, da bomo tistim dokazali, da zdaj prihajamo pa drugače, zdaj pa nismo več polni napuha in lastne prevzetnosti in da smo poučni in rečemo, joj, vi nič ne veste, vi nič ne znate, ker niste nič bogati, ne? Mi smo pa vse to. Teh razvad se bomo morali znebiti čim prej. Verjetno bo to vplivalo na gospodarstvo, kjer imam jaz spet eno tako romantično gledanje. Izkazalo se je, da ima vse svoje meje. Tudi pridobitna strast ima svoje meje. In tist, kdo je mislil, da lahko samo rastemo, se je pač zdaj naučil, da se ne gre tako. In hvala Bogu, je tako tudi prav. Verjetno bomo morali temu prilagoditi tudi svoje želje in potrebe. Ne? Ko bomo hoteli spet jesetra iz daljne Rusije, pa polenovko iz Norveške, pa bambusove vršičke iz kaj je sem kot, ne? Bomo morda videli, da so domači špargli in kisla repa od sosedovega kmeta tudi zelo slastni. Tako da te modrosti upam, da se bodo vsaj toliko hitro zarasle, kot so se zarasle tiste izkušnje. Naučili smo se, da se nosi maska, zato da obvarujemo sebe in druge. Naučili smo se, da se razkužujejo vozički v trgovinah, da se umivajo roke. Sveta mati Božja, pa ali nismo vedeli, da se umivajo roke? Se to je ena osnovna tista, da se kašla v robec ali v rokav, ne pa da kihnemo v roko in potem ponudimo sogovorniku dlan. Tako da, kakšne take modrosti je prav, da se bomo obnovili ali pa naučili zaradi tega, kar se nam je dogajalo.
Konkretne primere ste dali in lahko povzameva, da smo bili zelo invazivni, tako kot rastline. Le ena potem prevlada in se vsa ta raznovrstnost in pestrost tega našega globalnega sveta izniči in to je bilo škoda. Mesta, kamorkoli si pogledal na tem našem globusu, so se postajala vse bolj podobna. Kamorkoli si prišel, pravzaprav ulica, kot v Ljubljani, tudi ne vem, kot drugot. In je bilo škoda, ker smo bili invazivni s tem mogoče nepreusnovanim potovanjem, smo rušili. Smo preplavljali vso to pestrost kultur navad in to je bila verjetno tudi ena močna nevarnost globalizacije. Namen ni bil pravi.
To je res. Pravzaprav smo skušali povsod, kamor smo šli najti tisto, kar smo navajeni doma. Povsod smo iskali iste blagovne znamke, iste tipe pijač, isto oddajo na televiziji.
Hrano,
za dober denar nam je bilo to tudi ponujeno na način ali pa za ceno tega, da smo teptali in uničevali in izrinjali tisto, kar pravzaprav je namen potovanja. Veste, silno lepo je videti tiste kraje, tiste ljudi in tiste običaje. Ne pa, da jih pravzaprav zakriješ s špansko steno in pustiš ali pa jih izrinjaš in pravzaprav preprečuješ. Tako da potovanje zagotovo je bogatstvo. Ampak potovanje, ne prenašanje svoje realnosti v kovčku in potem jo tam postaviš in rečeš, kako sem dobra.
Gospod Andrej Šter, za sklep pa še, kje se vam zdi, da se odpira velika priložnost za napredek družbe, za to našo večjo soodgovornost, več razumevanje, več sprejemanje drugačnosti in drugih, ker kot sva ravno kar govorila, bolj kot si bomo različni, večja bo pestrost, možnost napredka razvoja. Kje so niše, ki jih lahko dopolnimo? Kje so priložnosti za razvoj te družbe?
Zdaj ste jih našteli že celo košaro. Jaz kot pot do tega, kar zdaj rečete, kaj bi bilo potrebno dosežiti, vidim aktivnega in odgovornega državljana. To se pravi, jaz moram vedeti, najprej si moram pri sebi ustvariti en vrtiček tistih stvari, ki jih cenim, ki jih iščem, ki jih želim uresničiti. In potem moram delati za to, da se to uresniči. Želim živeti zdravo. Okej. Super, a ne? Ampak zato moram nekaj narediti, zato moram poskrbeti, da tisti, ki jim mogoče zaupam svoj glas, ali pa svojo odgovornost, ali pa od njih pričakujem, da bodo odgovorno ravnali, bodo zvedali, da meni pa veliko pomeni, da živim zdravo. Ali pa, da imajo otroci pravo vzgojo. Ali pa, da imajo sosedje do mene ta pravo odnos in jaz ta pravo odnos do sosedov. Do sosedi, katerikoli že, politični, državni, vsakršni, ne? Takrat bomo začeli graditi to pravo službo. Mi se pa radi usmerimo v en problem, ki je daleč, ki je morda celo navidezen. In rečemo, kako bilo fajn, če bi to rešili. Ne. Je dobro biti kritičen do brazilskega predsednika, ki uničuje pragost.
Pragost, ja.
Tudi pomembno je biti kritičen, ampak hkrati pa ne moramo mimo tega, da je vsaka družba dolžna poskrbeti za to, da raste organsko. To se pravi, da gre iz prvega v drugi razred in potem v tretji razred in v četrti razred. Mi zelo pogosto zavidamo tistim, ki so v osmem razredu.
Ki uspešno preskakujejo.
Glede iz drugega razreda. Jaz trdim, da imamo zelo malo izkušenj z demokracijo. Zelo radi smo kritični do tega. Nočemo niti razmišljati, kaj je opozit od demokracije. Čeprav imamo vsaj generacija, iz katere jaz prihajam, imamo še kar take precej neposredne izkušnje za tistim, kar ni demokracija. Ampak To je šlo kot v eno tako skrinjo na podstrešju in noč mu je odpred, zato ker pravzaprav vemo, da tam not ni nič lepega. A ne? In zato pravim, aktivni in samozavestni državljani so pot do tega, da bo tudi družba boljša. In zato sem zelo skeptičen do tistih, ki želijo poneumljati javno mnenje ali pa prodajati stručke. Vsi so glih, se ne splača nič delati. Ne? Ja, to ni res. To ni res. Če bomo vsi nič delali, potem bojo na koncu na vrhu plavali samo plutovinasti zamaški in tisto, kar ne bom rekel, zato, kar sem v jetru.
Že to je pomembno. Jaz upam, da bodo tudi poslušalci tisti, ki tega še nimajo, morda zdaj vzeli list papir, pa si kar zapisali te vrednote, te cilje, ki jim kaj pomenijo in tem sledili.
Ja,
ne, in s tem spreminjali svoj mali vrt in več, ko bo teh vrtičkov, na koncu to, bomo pogledali okrog sebe in bo okoliš, bo narod ne nazadnje v takšnem vrtu vrednoti in ciljev.
To je zelo pomembno. To je seveda mnogo bolj pomembno, kot to, da čakamo, da nam bo nekdo poslal listek, na katerem bodo zapisane vrednote, pa misli, ko ja, se res, tole mi je pa pomembno. Meni je pomembno, zagotovo vem, kaj mi je pomembno. In če to začnem zasledovati, bo bolje zame, za mojo familijo, za mojo skupnost, za mojo službo, za vse, kjer sem.
Podimo prebujajoči in dejavni državljani.
Absolutno.
Gospod Andrej Šter, vodja konzularne službe, tudi malteški vitez ste.
Tudi.
Imate priložnost biti tudi kot član te skupine pogosto aktiven?
Ja, mislim, kar mi je le dano časa in prilike. Včasih je bilo te prilike še mnogo več, zato ker sem bil v vlogi predsednika Slovenske asociacije te organizacije. No, tam sem se naučil ene take modrosti, ki jo z veseljem delim. Nikoli ne reci, da obstajajo ljudje, ki jim ni potrebno pomagati. Ker zelo radi slišimo, ja, čak, najprej bomo svojim, ne, pa bomo pa še tistim. Ali pa, a smo že za vse svoje poskrbeli? A veste, kdor se priuči in kdor dobi navade in znanje in sposobnost, da pomaga, bo kvečemu lažje pomagal tudi svojim, če se bo naučil pomagati vsem. Torej, če je nekdo žejen, mu je treba ponuditi kozarc vode ali pa čaj ali pa kaj takega in ne najprej vprašati, poslušaj, čega pa si ti. Ne. To je včasih ena taka modrost, ki nima vedno najboljše domovinske pravice. Jaz jo skušam pridobiti tako, tako, ki ima s tem probleme, povabim, poslušaj, daj prizraven, bomo šli skupaj. Šli smo na Dobovo, pa smo tam tistim migrantom in beguncem kuhali čaj. Skoraj nič nas ni koštalo, razen našega časa. Čaj hiter skuhaš. Ampak tež čaj je čudežno deloval. Ljudje so se začeli lepše gledati, morda so rekli kakšno besedo, morda so se malo ustavili, marsikomu je to pomenil počitek ali pa kaj takega. In zlasti nehali so se počutiti tako, kot da stopicljajo po kakšnem minskem polju. A ne? Enako velja za srečanje bolnikov na Brezjah. Kogar tist pogled ne gane do solz, ne? Temu jaz odrekam, da sploh ima razumevanje, kaj človeška skupnost lahko pomeni. Ne? Ker tam vidiš prizore, ki so zares grljivi, zares pretresljivi. A ne? In to so vse naši sosede, ki jih imamo vsak dan med nami. Na Brezjah se samo zberejo. Tako da dela za malteške viteze ali pa za malteško pomoč ali pa za kakšno drugo organizacijo je več, kot bi si kdorkoli mislil in nikoli ni končano.
Čestitke za upravljeno delo.
A ja, no, mene sam veseli, kaj je toliko neuščljivih.
Kar pomeni, da vam želimo biti podobni. Iskrena hvala za pogovor.
Prosim, hvala za priložnost.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.
Oddajo je pripravila Nataša Ličen, ponovitev bo na sporedu o polnoči, posnetek pa kmalu tudi v našem audio arhivu. 17:39 je ura, za vas gledamo tudi na ceste. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod previdno zaradi predmeta na vozišču.
Da rabiš čas. Rekel si pa ne na glas, da si moraš vse premlet, sebi se posvetit spet, pa sem ostala brez besed. Kaj dogaja se s teboj, pustil si varilni stroj, da je vedno bil sam tvoj. Ti še objem in kaj potem in kaj potem, če srcem s tabo grem, naj vsaj to smem, naj vsaj to smem. Daj pusti še objem, naj mu povem, naj mu povem, da srcem s tabo grem. Če ti zame nič več ni, potegni ta šahmat in lepo idi praznovat. On brez skrbi bom že kako, saj bo tudi brez tebe šlo, mi nekaj padlo je v oko. Daj, pusti še objem in kaj potem in kaj potem, če srcem s tabo grem, naj vsaj to smem, naj vsaj to smem. Daj, pusti še objem, srcem s tabo grem. Do-ra-la-la-la-o,
četrtkovem večeru z im zeleno glasbo na radiju Ognjišče vam bodo peli in igrali Marijana Držav.
Vozi me vlak v daljave.
Peggy Lee.
Everybody loves somebody sometimes.
Ivica Šerfezi.
Suzeli v plave oči.
Zasedba Ricky Epoveri. Predvajali bomo tudi popevke in evergreene z vinilnih plošč. Dobimo se ob radijskem Ognjišču, nocoj ob 20.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Oh, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear starry crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall robe and crown, good Lord, show me the way.
Radi imamo slovensko glasbo. Radio Ognjišče.
Ko ptičica na tuje gre, po ključku nese pisance. Le nes to pisance do moje ljubice. Le nes to pisance do moje ljubice. Pisemce prejela je, sklenila bile je roki. Ko pisemce prebrala je, točila je solzi. Ko pisemce prebrala je, točila je solzi. Bravo, fantič, dobro znaš, oh, če le moreš me golfa. Drugam se hodiš veselit, a k men za k
kratek čas. Drugam se hodiš veselit, a k men za kratek čas.
Vodstvo jezuitske province prevzel pater Miran Žvanut. Pred slovesnostjo nam je povedal.
No, moja največja želja je to, kar sem že rekel enkrat na radiu Ognjišče, ne samo želja, Ignacij si to želel, da smo v službi papeža, da smo v službi cerkve. No, da bi res s temi izkušnjami, ki jih imamo, znanjem bili, kar se da na razpolago slovenskim škofom, slovenski cerkvi. To mi je največja želja.
Pater Miran, ki bo v soboto naš gost, poudarja, da se je pri jezuitih naučil tudi pomena timskega dela.
Tudi zdaj tukaj v župniji Dravlje vidim, da je glavna stvar, če je človek zna zbrati ekipo okrog sebe, sodelovati z ekipo, to je neverjetna moč.
Prisluhnite pogovoru z novim jezuitskim provincialom pri nas, patrom Miranom Žvanutom, v soboto ob 17. uri.
Naš gost. Naš gost.
V Ljubljani, za Ljubljanico, tam najde vsak vse, kar želi. Tam spije med svetlice, kde Julija par. Če si zaljubljen, če si mlad, a čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistrat. Če šuštarski most, če šuštarski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladošče šuštarski most. Ljubljani za Ljubljanico najde vsak karišče, tam za večerjo vitez kopuna ti da. In mače cvička rdečega in če značkom griša dan, lahko potunkaš glavo v robovodnjak. Če
Včasih bilo je mesto rož, mi dva, tako kot tistih časih, greva v dobri stari Portorož. Naj spet zapiha tisti veter, naj piha tako kot je nekoč. Danes ne bova šla na srečo in dan spet krajši bo kot noč. Mesto rož ne sije več imena, imena, ki vzeli samo to. Sem, kjer midva sva rojena, vrnila bova sonce in nebo. Taratatata. Zdaj dala bova rožo, to rožo, ki diši do gora. Trenutke, pisane na kožo, spet poiščeva mi dva. Mesto rož ne sije več imena, imena, ki vzeli samo to. Sonce in nebo. Nariševa spet prave zemlje vide, čez morje greva zdaj oba. In ko jutri sonce spet vzide, ta pesem tu se ne konča. Mesto rož ne sije več imena, imena, ki vrneva mu to. Tu, kjer midva sva rojena, sonce in nebo. Mesto rož ne sije več imena, imena, ki vrneva mu to. Tu, kjer bova spet ujela, ujela morje, sonce in nebo. Si dala svojo dušo in telo.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno prek spleta ali na 0880 15 58. Več na pocenielektrika.si.
Radio Ognjišče.
V Kranju na frekvenci 104,5 MHz.